Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturiga xush kelibsiz. Xudoning barkamolligi shu qadar nozik narsaki, uning borligini biror kishi ilg'ab olishi juda mushkuldir. Tabiatan isyonchi bo'lib tug'ilganligi uchun ham inson o'z insonini anglab yetmaydi. Shaxsiy menning doimiy ravishda ta'kidlash uning uchun odatdagi hol hisoblanadi. Inson o'zining menidan qisman bo'lsa-da voz kechishga rozi. Ba'zan esa oldiga qo'ygan maqsadiga yetishish uchun o'zini qurbon qilishga ham tayyor. Biroq u hech qachon o'z taxtidan tushishni istamaydi. Ijtimoiy pillapoyadan qay darajada pastga tushib ketganligining bu inson uchun ahamiyati yo'q. Chunki o'z ko'zlari bilan qaraganda u baribir taxtning shohi bo'lib qolaveradi va hech kim, hatto Xudo ham undan bu taxtni olib qo'ya olmaydi. Gunohning turli xil ko'rinishlari mavjud. Biroq uning mohiyati bittadir. Xudoga ta'zim qilish uchun Xudo tomonidan yaratilgan aql-idroqli mavjudot o'zining shaxsiy taxtiga o'tirib oladi va ushbu balandlikdan turib men borman deb o'zini ma'lum qiladi. Mohiyatiga ko'ra bu gunohdir. Biroq bu qandaydir tabiiy narsa bo'lgani uchun ham hatto yaxshidek ko'rinishi mumkin. Bu ma'naviy jihatdan nomutanosiblik faqatgina yurak xushxabar olib, muqaddaslar muqaddasi qarshisida o'zini berkitib turadigan ko'rinmaslik qalqonsiz, hozir bo'lgan paytdagina vijdon azobiga solishi mumkin. Xushxabar tili bilan aytganda, qudratli Xudo huzurining alangasi qarshisida shu tarzda hozir bo'ladigan bu inson hukm qilingan deb aytiladi. Masih o'zi dunyoga yuborishi kerak bo'lgan ruh haqida so'zlagan paytida bu haqda eslatib o'tgan. U esa kelib, gunoh, adolat va hukm xususida dunyoning xato qilganini fosh qiladi. Masihning bu so'zlari ilk bor Hosil bayrami kuni Havoriy Butrus o'zining buyuk masihilik xutbasini ilk bor vaz qilgan paytda ro'yobga chiqdi. Bu so'zlarni eshitganlar yuraklariga o'q qadalganday bo'lishdi. Butrus va boshqa havoriylarga: "Birodarlar, biz nima qilaylik?" deyishdi. "Biz nima qilaylik?" Bu o'zining boshqa birovdan tortib olgan taxtga o'tirgan shaxs ekanligini to'satdan tushunib qolgan har bir insonning yurak tubidan chiqayotgan hayqiriqdir. Bu qanchalik og'ir bo'lmasin, aynan mana shu kabi to'satdan sodir bo'lgan ma'naviy sarosimalik chin ko'ngildan tavba qilishga olib keladi. Tavba qilgan kishi esa bu taxtdan voz kechib, xushxabar orqali kechirim va xotirjamlikka ega bo'lganidan keyin o'zida sabotli masihiyni shakllantiradi. Gunohning mohiyati bu insonning bir butunlikka bo'lgan intilishidir deb aytishimiz mumkin. Chunki inson Xudo xohish irodasini o'z xohish irodasi bilan almashtirishni istaganida bu narsa uning Xudoni o'z taxtidan tushirib, kichik insoniy shohlikda o'zini Xudodan yuqori qo'ymoqchi bo'lganligini bildiradi. Bu o'z mohiyatiga ko'ra gunohdir. Gunohlar dengiz qirg'og'idagi qum kabi hajmi jihatdan ko'payib borishi mumkin. Biroq aslini olganda bu bitta gunohdir. Gunoh borligi uchun ham gunohlar mavjuddir. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.